tuturor! Câți dintre voi ați văzut seria de filme Star Wars? Cred că foarte mulți și cred de asemenea că v-ați dat seama destul de repede că acolo nu e vorba doar despre un război intergalactic. Regizorul George Lucas, care, apropo, a crescut într-o familie de metodiști practicanți, după aceea adevărat a cochetat și cu religiile orientale. Așadar, regizorul George Lucas a ilustrat extraordinar de bine în această serie lupta dintre bine și rău, dintre partea luminoasă și partea întunecată a lumii. Războiul acesta dintre bine și rău este mult mai vechi decât filmele lui George Lucas. Și despre modul în care Iisus s-a raportat la partea întunecată a lumii, vrem să vorbim și astăzi. Despre acel dark side care pe unii fascinează, iar altora le provoacă teamă. Dan, îmi aduc aminte când am văzut noi într-o vacanță seria de filme Star Wars, că spre final așa am fost puțin derutați. În ultimele episoade nu prea mai era clar cine e de partea binelui, cine e de partea răului. Aveau loc treceri succesive de o parte și de alta. În Biblie lucrurile sunt mai clare, nu-i așa?
Da, pentru că Biblia este cuvântul unui Dumnezeu veșnic care nu se schimbă, iar seria asta Star Wars a suferit multe schimbări de prin anii 70 când a apărut prima dată și până în anii recenți, fiind continuată de diversi regizori cu diverse perspective și tributară cumva ideologiilor contemporane. Revenind la Biblie, da, Biblia este destul de clară în privința aceasta. Știm că Dumnezeu este lumină, că El locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Iisus, despre care noi dialogăm aici, a spus despre sine: eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Așa că lucrurile sunt clare. Ești cu Iisus, ești de partea luminoasă. Nu ești cu Iisus, ești de partea întunecată.
Cam de când are loc războiul ăsta între partea luminoasă și partea întunecată a lumii?
E greu de spus. De când? Într-un cuvânt am putea spune de mult. Dar mă duc cu gândul la ce scrie în Apocalipsa 12. În cer s-a făcut un război. Iată conflictul acesta. Și Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaur cu îngerii lui s-au luptat cu ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați toți îngerii lui. Iată, n-am putea spune de când, dar am putea spune de unde a început. A început în cer sau din cer. Și Biblia este destul de clară în privința aceasta, că înainte de a se muta pe pământ războiul acesta spiritual, el a existat în cer.
Tu ai început cu Apocalipsa, eu aș începe cu Geneza, da? De la capitolul 3, unde are loc confruntarea între primii oameni și șarpe. Dar pentru că noi dialogăm despre Iisus aici, aș vrea să facem un salt mare așa, direct în Noul Testament, și să vedem cum s-a confruntat Iisus cu forța întunericului, hai să-i spunem pe nume diavolul sau Satan, da? Care are o însemnătate, nu, în limba greacă, ce înseamnă diabolos.
Diabolos înseamnă calomniatorul, acela care vorbește de rău, acuzatorul. Uh-huh. Și aici putem face o paranteză că ori de câte ori calomniem pe cineva sau înnegrim pe cineva, suntem diabolici. El are multe nume, înșelătorul era amintit aici, ispititorul, stăpânitorul lumii acesteia, în sensul de uzurpator. Uh-huh. Iisus, fiind Dumnezeu adevărat, are de-a face cu el de când s-a întrupat. Și dacă ne gândim la ce spune Evanghelia despre întruparea lui Iisus, mai exact Evanghelia după Matei, acolo vedem că atunci când se naște Iisus, vin magii din răsărit, conduși de stea, apropo de războiul stelelor, și ei întreabă pe Irod, la palat, la Ierusalim, unde este regele de curând născut al iudeilor. Și cumva vedem aici o confruntare între regele născut al iudeilor și regele făcut al iudeilor, care era Irod. Și apropo, Irod nu era iudeu, era idumean, ceea ce era iarăși un urmaș, era paradoxal, un urmaș al lui Esau, stătea pe tronul lui David, adică al urmașului lui Iacov, atunci când Mesia, Iisus, s-a născut în lumea noastră. Și cumva din scena aceasta dintre Irod și Iisus, în confruntarea aceasta vedem, să zicem, pentru prima dată, în viața lui Iisus, confruntarea între partea întunecată și partea luminoasă.
Și mă gândesc efectiv la actele lui Irod, care cred că a fost mânat de diavolul, da? Să ceară uciderea pruncilor.
Cu siguranță Irod s-a schimbat la față când a auzit despre ce e vorba și probabil s-a negrit la față, că el era de partea întunecoasă și știm asta din istoria laică, câte atrocități a făcut acest Irod, pe lângă lucrurile bune pe care le-a făcut, dar era un ucigaș pentru că și-a ucis vreo două dintre soții, și-a ucis copii, ucidea fără milă pentru că simțea permanent amenințarea asta că cineva vrea să ia tronul. Și când a auzit că s-a născut un rege, îți dai seama că s-a făcut negru la față și instinctul lui ucigaș, despre care spune Biblia, chiar Mântuitorul spune mai târziu, că diavolul este un ucigaș. El de la început este un ucigaș și el îi îndeamnă și pe oameni. Da, această dorință a lui Irod de a-l ucide pe Iisus din fașă, de a stârpi regele din fașă, la propriu și la figurat, este primul conflict între Iisus și diavolul.
Deci a încercat prima dată să-l distrugă,
să-l ucidă.
Da? Să-l ucidă. Bun, la maturitate, cum s-a manifestat această confruntare?
Facem saltul acesta de 30 de ani între nașterea lui Iisus și începerea lucrării lui publice și este interesant că Matei și Luca, deci doi dintre cei patru evangheliști, menționează că după botez, care marca începutul lucrării publice a lui Iisus, Iisus este dus în pustiu ca să fie ispitit de diavolul.
Uite, Luca, momentul ăsta mi se pare ales, nu întâmplător, da? Uh-huh. E vorba despre o ispitire după botez, după 40 de zile de post, înainte de a-și începe lucrarea și nu în ultimul rând, cred că e important și locul, în deșert. Uh-huh.
Da, e interesant că nu avem nicio relatare în cele din cei 30 de ani care a fost o vreo confruntare. Acum speculez și eu, dacă îmi dai voie, poate că văzându-l tâmplar în Nazaret, că face uși, că face scaune, că face mese, poate că Lucifer o fi gândit că Iisus și-a uitat misiunea pentru care a venit în lume și l-a lăsat în pace.
Era cumva inofensiv.
Era inofensiv, dar în momentul în care a sosit ceasul și tatălui din cer îi spune gata, acum trebuie să încep lucrarea și el se duce la Ioan, botezătorul, care mărturisește că el este Mesia, văzând Duhul Sfânt coborând peste el, în momentul acela tot iadul se pune în mișcare. E adevărat că e semnificativ și faptul că este dus în deșert ca să fie ispitit și e semnificativ din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, ne gândim la Iisus așa cum îl gândește, cum îl numește Pavel ca al doilea Adam. Și cumva Iisus vine să câștige bătălia pe care Adam a pierdut-o în confruntarea cu Satan. Diferența este că Adam și Eva au fost ispitiți într-o grădină, la început când lucrurile erau perfecte, iar Iisus este ispitit în deșert, în pustiu. Și ceea ce n-a câștigat Adam într-o grădină, într-o lume perfectă, câștigă Iisus în confruntarea aceasta cu diavolul într-un pustiu, într-o lume deja căzută de mii de ani. Apoi mai este semnificativ deșertul sau pustiul, pentru că și din ce spune Iisus într-un anumit pasaj și din gândirea creștină care s-a dezvoltat mai târziu, după primele secole, cumva deșertul este asociat cu Satana și cu demonii. Iisus spune într-o împrejurare în Evanghelia după Matei că, nu, în Evanghelia după Luca chiar, că un duh rău când iese dintr-un om se duce prin locul pustii și cu treieră pe acolo și apoi se întoarce, dacă găsește casa goală, vine din nou cu 7 prieteni de-ai lui și starea din urmă este mai rea decât cea din tâi. Deci e semnificativ că Iisus este ispitit într-un pustiu, dar este mai important că Iisus n-a fost învins, ci în confruntarea aceasta dintre lumină și întuneric, dintre Iisus și Satan, biruința este a lui Iisus.
Acum știu că ne situăm pe terenul speculațiilor. Crezi că Satan i s-a arătat într-o formă vizibilă?
E greu de spus, dar dacă corelăm cu alte pasaje din Scriptură în care demonii sau Lucifer caută trupuri de oameni ca să lucreze în lumea fizică, putem crede asta. Sau dacă ne gândim la ce spune Pavel, că el se poate transforma într-un înger de lumină, diavolul, putem crede că a luat o formă vizibilă. După cum, la fel de bine putea să fie doar o discuție spirituală, în spirit, în duhul, în lumea spiritelor, pentru că Iisus avea acces acolo.
Mă gândesc că în imaginarul popular, diavolul este reprezentat, am văzut și în povești, nu? Cu coarne, cu coadă, păros, negru. Are vreo legătură cu Scriptura? Pentru cei care poate nu citesc și au rămas doar cu imaginea diavolului din povești.
E interesant că și astăzi, când vedem o revigorare a mișcărilor sataniste, începând din Occident, dar nu numai, imaginea diavolului este asociată cu un cap de țap, cu coarne de țap și cu un cap de țap. Unii se gândesc la Azazel, despre care citim în Vechiul Testament, care era trimis în pustiu. Iată, tot pustiul. Da? Și e această reprezentare fizică a lui, dar nu cred că el arată așa, pentru că el este un înger, el este un spirit. Biblia ne lasă să înțelegem că a fost un arhanghel strălucitor, luceafăr, de aici numele de Lucifer. El a fost un înger creat de Dumnezeu și ca toți îngerii nu are trup. Și arată probabil ca un înger spirit. Dar oamenii și l-au imaginat. Cred că este o greșeală totuși să ne-l imaginăm în felul acesta, pentru că va fi foarte ușor să ne păcălească când vine într-alt fel la noi.
Ar trebui să recunoaștem mai degrabă
influența
lui. Influența, nu?
Influența malefică, da. Da, influența malefică ar trebui să o recunoaștem.
Ce am putea învăța noi despre strategiile lui de a ne ispiti? Și vreau să fac referire aici la o carte de acum celebră, C.S. Lewis, Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr. Am recitit câteva pagini de curând și da, diavolul încearcă să speculeze slăbiciunile omenești. Dădea un exemplu despre un savant ateu care era în bibliotecă și acolo dușmanul, cum îl numește diavolul pe Dumnezeu, încearcă să se apropie și să-i dea gânduri că poate totuși ar exista un Dumnezeu și ar putea să se apropie de el. Ce face diavolul bătrân, cel cu experiență? Nu vine cu contraargumente logice. Îi șoptește în urechea acestui savant: este timpul să te duci la masă, este ora mesei. Da? Și aruncă în aer, practic, acea încercare a omului de a se gândi la Dumnezeu, la lucruri serioase. Iată, speculează o mică nevoie a noastră, da?
Foamea,
nevoia de a mânca, da? Putem învăța ceva din modul în care diavolul ispitește pe Iisus și modul în care Iisus îi răspunde diavolului, ca să fim și noi mai pregătiți în confruntarea cu el?
Cu siguranță putem învăța multe din această confruntare a lui Iisus cu diavolul în pustiu. Primul lucru pe care l-aș învăța de aici ar fi că Iisus este Dumnezeu și are putere să-l biruiască pe diavol, iar diavolul este un înger creat. Aici este o diferență de categorie între Iisus și diavol. Ei nu se luptă de pe acele poziții.
Deci nu e ca în Războiul Stelelor,
nu e ca
da?
În Războiul...
cu
nu
forța...
E.
Bună și nu mai știu cum se numea cealaltă, da.
Exact. Nu este o luptă între forțe egale și când câștigă una, când câștigă cealaltă și rezultatul este incert. Nu, în cazul de față, Iisus este Dumnezeu chiar și întrupat, luând trup de om, și asta ne ajută pe noi când suntem ispitiți, pentru că noi suntem de partea lui Iisus și Iisus este de partea noastră. Și eu pot să-l înving pe diavol, în primul rând, împreună cu Iisus. Pentru că El este Dumnezeu. Și aici e important pentru cei care ne ascultă să știm că noi suntem de partea învingătorului. Și în toată lupta asta pe care o ducem și noi cu ispita și cu ispititorul, putem fi biruitori pentru că suntem cu Iisus, care este Dumnezeu. Apoi, legat de strategiile lui, vedem că primul lucru speculează, așa cum spuneai, o nevoie legitimă, foamea. Postise 40 de zile, îi spune, uite piatra aceea, ce ar fi să o transformi în pâine. Și aici îi oferă o cale nelegitimă de a-și împlini o nevoie legitimă, ceea ce cred că face și astăzi. Nevoia era legitimă să mănânce. Ce era nelegitim era să asculte de diavol, să acționeze la porunca lui. Și Iisus, în schimb, în loc să facă asta, îi răspunde prin cuvântul Tatălui Său. Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aici cred că este o stratagemă cu care el reușește foarte mult. Să speculeze o realitate și să ne ofere o scurtătură, un shortcut, ca să împlinim. Și sunt atâtea exemple. Deci poate să spună, uite, n-ai bani în buzunar. Circulă fără bilet. În loc să mergi pe jos două stații sau să ai grijă data viitoare să-ți iei bani de bilet sau să nu-ți mai iuți cartela acasă, el îți spune, circulă fără bilet. Și sunt mult mai multe exemple mult mai dure în care el folosește strategia asta.
Da, mi se pare diabolic modul în care acționează diavolul. Nu știu cum, ce alt cuvânt să găsesc pentru a defini faptul că, pe de o parte, își permite să-L ispitească pe Dumnezeu însuși. Câtă îndrăzneală să ai să faci asta și cum? Citând din Scriptură. Păi incredibil.
Când mai avea el șansa asta? Pentru că în războiul din cer el a pierdut și a fost aruncat pe pământ. Și probabil când a văzut că Dumnezeu se autolimitează luând un trupușor atât de mic, a zis gata, e al meu. A încercat să-l spulbere prin Irod, n-a reușit. Acum îl vede vulnerabil, între ghilimele, în pustiu și zice iarăși a venit pe tărâmul meu și este al meu. Doar că, așa cum cântăm noi într-un colind, chiar și în iesle, Iisus e Dumnezeu. Chiar și în pustiu și în fometat, Iisus e Dumnezeu. Asta a pierdut el din vedere.
Și încă un lucru care mi se pare de o brăznicie fantastică, să-i ceri lui Dumnezeu să ți se închine.
Aici, da, sunt trei ispitiri pe care le avem noi relatate. El îi spune, îți voi da toată gloria acestei lumi și toate împărățiile dacă te închini înaintea mea. Ce face el aici este să îi ofere slavă fără suferință. El era un uzurpator, oricum el minte și când spune adevărul minte.
N-avea ce să-i ofere, nu?
N-avea ce să-i ofere, că nu erau de drept ale lui. El este numit chiar de Iisus stăpânitorul lumii acesteia, dar este un stăpânitor prin uzurpare, nu este de drept. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, spune Psalmul 24. Și atunci, ce face diavolul și astăzi este să îți oferă o cale mai ușoară. Dumnezeu spune, trebuie să rabzi, trebuie să te împotrivești ispitei. El îți arată partea frumoasă a ispitei. Dacă ar fi să ne aducem aminte de albă ca zăpada, mărul acela avea două părți, una întunecată, una luminoasă. Ele arătau la fel, dar i-a dat să muște din partea cu o travă. El îți arată calea mai ușoară de a ajunge unde tu îți dorești. Dumnezeu te ajută și El să ajungi unde trebuie și poate unde îți dorești, dar îți dă calea mai grea. De exemplu, există o suferință ca să înveți pentru un examen și trebuie să stai poate ore în șir și nopți întregi să-ți bați capul să înveți. El îți dă și varianta să copiezi și îți dă nota 10 fără suferința învățatului. Este simplu. Doar să te închini înaintea lui. Și această închinare înseamnă ascultare și aici este dorința lui de a primi închinare. De asta a și căzut, pentru că a vrut să fie ca Dumnezeu și, așa cum spuneai, obrăznicia lui a mers până acolo încât i-a cerut lui Dumnezeu să se închine înaintea lui.
Da. Citând din Scriptură, îi cere apoi să se arunce de pe templu, ca să ajungem la a treia ispitire.
Da, aici, văzând că Iisus îi răspunde de fiecare dată cu Scriptura, vine și el cu Scriptura, pentru că este o altă strategie a lui să te învingă cu armele tale. Și pe cei care sunt credincioși, îi ia cu armele lor. Și una dintre arme pe care o folosește pe lângă Scriptură, cuvântul acesta scris, este cuvântul rostit de Dumnezeu la botez pentru Iisus. Pentru că de fiecare dată îi spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă asta. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă asta. Și acest dacă poate fi interpretat din original și fiindcă ești. Dumnezeu tocmai mărturisise la botez că Iisus este Fiul lui prea iubit în care își găsește toată plăcerea. Și diavolul vine și zice, a, da? Ești Fiul lui Dumnezeu? A zis așa tatăl tău? Dovedește-o. Este scris asta? Pune la încercare. Și cumva el îl provoacă să-l ispitească pe Dumnezeu. Și ceea ce se întâmplă aici este ca ispititorul să încerce să-ți dea ție caracterul lui, să devii și tu ispititor la rândul tău.
Facem și noi asta? Îl ispitim și noi pe Dumnezeu?
Absolut. Absolut.
Cum?
Poți să iei Scriptura și să o interpretezi greșit cum îți convine ție. Să deschizi Biblia la întâmplare și să spui, uite, am citit asta și te aștepți ca Dumnezeu să facă ce ai înțeles tu că scrie acolo. Dar tu, de fapt, n-ai înțeles ceea ce a zis el. Știu pe cineva care a deschis Biblia la întâmplare să știe dacă să se împrietenească cu o fată sau nu. Și a deschis la Psalmul 50, care începe cu aceste cuvinte. Dumnezeu, da, Dumnezeu. Și el a înțeles că Dumnezeu îi dă, da, undă verde să se împrietenească cu fata respectivă. Și s-a dovedit apoi că nu era așa. Deci noi îl ispitim punându-l pe el să facă ce credem noi că zice în cuvântul lui.
Deci, în primul rând, interpretând eronat Sfânta Scriptură.
Da, iar diavolul este specialist în teologie, să știi. N-ar trebui să ignorăm faptul ăsta. El are o experiență milenară și din cer în cunoașterea lui Dumnezeu. El cunoaște Scripturile și este expert în a le răstălmăci. Nu în a le tălmăci, ci în a le răstălmăci în folosul lui. Și cred că la cei credincioși are o pâine bună de mâncat aici, ca să spunem într-un limbaj mai puțin academic, interpretând eronat Scripturile. Și ca să nu uit, cred că una dintre cele mai mari satisfacții ale lui este aceea când ne ajută să interpretăm Scriptura greșit în ce îl privește chiar pe el.
Mm-hmm.
Și fie să îi subestimăm puterea sau existența, să-l punem la îndoială că el nu există, fie să îi supraestimăm puterea și ceea ce este el în stare să facă.
Dar chiar mă gândeam că unii oameni văd așa după fiecare colț câte un diavol. Dacă li se întâmplă ceva neplăcut, pun pe seama diavolului. Cât de ok este să gândești așa? E, ține de gândire magică?
Poate că este ceva din ceea ce putem numi superstiții, gândire superstițioasă. Ce făceam când eram copii, dacă trecea pisica neagră prin fața noastră, ne dădeam 7 pași înapoi că aduce ghinion. Putem gândi că tot ce se întâmplă rău iese din pricina unui diavol, dar cred că riscăm să banalizăm, să aruncăm în derizoriu. Uneori e din cauza noastră sau pur și simplu se întâmplă niște lucruri.
Impresia mea este că noi cădem în cealaltă extremă, să fim foarte puțin conștienți de lupta asta spirituală.
Toți ies lui pe care îl citai mai devreme, spune și s-ar putea chiar în aceeași carte, că oamenii fac două greșeli în ce privește diavolul, cel puțin două, fie să spună că el nu există, fie să-i acorde o prea mare importanță existând, că există.
Mă gândesc că suntem acasă la bucătărie și se ivește un prilej de ceartă. Care dintre noi se gândește, uite, acum sunt ispitit de diavolul, hai să mă abțin? De multe ori o luăm ca atare și suntem destul de puțin conștienți de
lupta asta spirituală. Da, acum noi trăim în trupuri și suntem tributari acestor corpuri ale noastre și slăbiciunii, oboselii și așa mai departe, dar când stăm și reflectăm, ne dăm seama că am fost ispitiți, să spunem vorba aceea, că nu ne-am putut înfrâna și că n-am curmat cearta înainte de a se înteți. Reflectăm și ne dăm seama de lupta asta spirituală. Însă există și cealaltă extremă, să vezi peste tot numai bătălii spirituale, numai draci, numai demoni, numai duhuri rele și să îți pierzi echilibru. Iisus este destul de echilibrat în privința asta.
Vorbește totuși despre diavol, nu?
Vorbește ori de câte ori este cazul și îi demască existența și lucrările. Apostolul Ioan spune în epistola lui că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Ăsta a fost scopul venirii lui. Să nimicească lucrarea din Eden, când l-a îndepărtat pe om de Dumnezeu, și toate celelalte lucrări. Și vedem că Iisus se confruntă cu existența lui și cu prezența lui pe pământ, fie când eliberează oameni de demoni, de duhuri necurate, din ceea ce ar numi astăzi oamenii exorcizări, fie când eliberează de boli. Pentru că și unele boli pot fi consecințe ale influenței celui rău. Nu toate bolile, dar unele da.
Da, chiar mă gândesc să avansăm puțin în discuția noastră. Se spune în Biblie că diavolul a plecat pentru o vreme de la el, da? Hai să vedem când au mai avut loc confruntări între Iisus și forțele Întunericului, în afară de acest episod al ispitirii din pustiu.
De exemplu, în Evanghelia după Luca este relatat la capitolul 4 ispitirea și la capitolul 8 avem relatat întâlnirea lui Iisus cu îndrăcitul din Gadara. Este iarăși o confruntare foarte puternică între Iisus și acea legiune de demoni, pentru că atunci când Iisus îl interoghează care ți este numele, el spune legiune. Și e descris acel om posedat de diavolul, cum era legat cu cătușe și rupea cătușele, avea o forță extraordinară, umbla dezbrăcat, stătea printre morminte, avea o viață care teroriza localitatea respectivă. Și când se apropie Iisus, dracii afirmă că îl cunosc, te știu cine ești, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, nu ne chinui, nu ne trimite în adânc. Și vedem confruntare.
Da, se simt oarecum pozițiile, nu? De autoritate.
Ceea ce spuneam.
Cine de cine ascultă.
Ei știau că este Dumnezeu. Și e interesant că întâmplarea asta are loc după potorirea furtunii. Când Iisus trece de partea cealaltă pe mare și cei din barcă se întreabă cine este acesta de are autoritate și asupra vântului. Iar când ajung pe țărm, un îndrăcit le dă răspunsul la întrebarea lor. Cine este acesta? Fiul lui Dumnezeu, te știm cine ești, Fiul Dumnezeului celui viu. Se vede că Iisus are autoritate, că El este Dumnezeu, iar ei sunt supuși. Și în această confruntare vedem că Iisus nu are nicio toleranță față de acești draci, le ordonă cu autoritate și ei ies din omul respectiv și este eliberat, este restaurat și este un miracol pentru toți gadarenii.
Știu că în anumite contexte creștine și nu numai, se practică exorcizarea. Tu crezi că Iisus a fost un exorcist?
E o bună întrebare. Pentru asta ar trebui să știm ce este un exorcist și ce era și în vremea lui Iisus și în vremea lui Pavel. Pentru că, da, Iisus a eliberat oameni de demoni și era o practică pe care nu doar el o practica. Întâlnim în Faptele Apostolilor, în Efes, niște exorciști iudei care încercau să se folosească de numele lui Iisus al lui Pavel ca să facă și ei lucrarea asta și au pățit-o rău de tot. Au fost chingiuiți de draci aceia, au fost bătuți și trimiși acasă. Exorciștii de obicei au un ritual pe care îl practică pentru exorcizare. Un anumit tipic. La Iisus nu vedem asta. Iisus nu practică un anumit ritual, nu are o mantră pe care o spune, nu-l cheamă pe om în fața lui și cumva și derulează ritualul, ci Iisus pur și simplu prin cuvânt acționează. Și din perspectiva asta n-am putea să-l încadrăm pe Iisus la categoria exorciști, că el nu acționa după tiparul celorlalți. Și astăzi, dacă e să te raportezi la ce fac așa zis și exorciști astăzi, ei fac spectacol. Ei fac spectacol, îi aduc pe oameni acolo, încearcă tot așa să folosească o anumită putere și un anumit ritual într-un anumit context ca să scoată demonii.
Pe dar Iisus se ducea spunea, acolo... Nu spune nimănui, nu?
Asta îi spune îndrăcitului și altora pe care îi vindeca. Îndrăcitului acestuia din Gadara îi spune să se ducă să spună alor lui ce i-a făcut Domnul. Dar... Iisus nu făcea spectacol, nu-i aduna pe oameni într-un loc, haideți să aduceți pe toți cei demonizații să eliberăm, să facem exorcizare. Pe când exorciștii aceia făceau? Se duceau într-un anumit loc, spuneau un anumit ritual, o anumită mantră, ca să scoată diavolii.
Și în multe cazuri s-a dovedit că exorcizarea nu a fost reală, că omul nu s-a vindecat de plin. Ar mai fi de spus că la Iisus vindecarea, dacă am putea să-i spunem așa, era instantane și
Aș spune eliberarea. Eliberarea. Pentru că posedarea e diferită de boală. Și poate discutăm puțin și aici, dar distinția asta între a fi posedat de diavolul sau a fi avea o boală care este cumva provocată de el. Posedarea înseamnă că el te stăpânește cu totul. Tu nu mai ești un om liber. Și de asta i-aș spune eliberare. Ne putem înșela cu exorcizarea pentru că vedem din textul pe care l-am citat că Duhul rău poate să iasă și din proprie inițiativă dintr-un om. Și dacă vrea să te păcălească că tu ai avut puterea asupra lui și l-ai dat afară, el poate să iasă de bunăvoie. Așa că trebuie să fim foarte atenți și să avem discernământ spiritual atunci când vorbim de eliberarea oamenilor de sub puterea diavolului. Iisus a făcut-o și noi credem că atunci când l-am vins la cruce, murim pe cruce pe diavolul, el a adus o eliberare generală pentru umanitate. El a venit ca să nimicească lucrările diavolului. E adevărat că sunt oameni care, din neglijența lor, se îndreaptă spre ocultism, deschid ușa prin ocultism sau prin superstiții sau prin alte lucruri de felul acesta și atunci diavolul intră și stăpânește și astăzi.
Deci există și o responsabilitate a omului și despre cazurile din Biblie nu știm dacă oamenii posedați au ajuns așa pentru că au cochetat cu ocultismul.
Da, în niciun pasaj de genul acesta nu se aruncă o responsabilitate asupra omului, mai degrabă asupra diavolului. Dar putem înțelege din ceea ce face Saul, de exemplu, regele lui Israel, când alege el să se ducă la o vrăjitoare în Endor, să cheme duhurile celor ce cheamă morții. Putem înțelege asta din ce le spune Dumnezeu poporului lui, să nu te duci la ghicitori, să nu te duci la vrăjitori, să n-ai în poporul tău pe nimeni care cheamă morții, să nu apelezi la ocultism și la puterile acestea magice. Asta înseamnă că dacă mă duc în direcția aceea, eu deschid cumva ușa. Dar la cazurile din Biblie nu avem un astfel de reproș niciodată din partea lui Iisus. Și de aici înțelegem că diavolul poate să intre cu forța, dar aici aș spune că nu în copiii lui Dumnezeu. Dacă Iisus este în tine, n-are cum să intre celălalt.
Credincioșii nu ar trebui să se teamă că vor fi vreodată posedați.
În niciun caz.
Totuși, despre Petru, și aici da, putem face o distinție între posedare și o
influență,
altă formă de
influență,
da?
Demonică.
Când Domnul Iisus îi spune lui Petru, înapoi a mea satanul.
Da, așa este. Acolo este o influență pe care diavolul o are la nivelul minții. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, îi spune Iisus. Și aici trebuie să facem distinția aceasta, că noi toți suntem influențați de puterea asta spirituală malefică, de partea întunecată, dar noi avem Duhul Sfânt care ne avertizează și cu care putem să luptăm. Avem Scriptura, de asemenea, cu care ne putem împotrivi. Un copil al lui Dumnezeu n-ar trebui să se teamă de diavolul. Niciodată. Trebuie să știe că el este înșelătorul, că este ispititorul, că te poate atrage în capcane. Trebuie să știe că este inteligent și că este dușmanul lui Dumnezeu și al copiilor lui. Dar cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. Și atunci eu nu mă tem decât dacă sunt fără minte și mă duc pe terenul lui. Și aș mai aminti episodul cu o femeie pe care o vindecă Iisus într-o zi de sabat în sinagogă. Este o altă confruntare în Luca 13 și fruntașul sinagogii se revoltă de ce Iisus face vindecarea în ziua aceasta. Și Iisus îi mustră și spune, da, de ce sunteți ipocriți? Nu și dezleagă fiecare boul și măgarul în ziua de sabat ca să mănânce? Și această femeie care era ținută legată de satana de atâția ani nu putea fi eliberată astăzi. Și aici Iisus spune că unele boli sunt tot de influență demonică, dar nu putem spune că orice boală este de la diavol. Păcatul pe care diavolul l-a adus în lume degradează trupul. Și asta înseamnă că noi suntem vulnerabili în fața bolilor și ne îmbolnăvim. Dar înțeleg...
Uneori cu bună știința noastră, dar un alcoolic care s-a lăsat ispitit va avea după aceea consecințe, va suporta consecințe în trupul.
Și într-un fel, dacă vrem, cauză ultimă este diavolul pentru boala aceea. Dar n-ar trebui să o asociem orice boală.
Dar boala psihică putem să o asociem cu influența sau posesiunea demonică?
Aici este o linie foarte fină de demarcație și nu sunt eu în măsură să fac distinția asta. Ceea ce cred că este clar în Scriptură, că oamenii care sunt fie sub influență, fie sub posesiune demonică, sunt foarte puternic frământați și zbuciumați atât psihic cât și fizic. Lupta care se dă de către influența aceasta demonică este în primul la nivelul minții. Dacă eu cu bună știință mă duc în direcția ocultă, spre partea întunecată, diavolul va acapara mintea mea. Și această acaparare a minții poate să ducă la o dereglare a minții. Și atunci pot să ajung la o boală psihică. Dar nu spun în niciun caz că boala psihică de astăzi este posesiune demonică. E adevărat, când te uiți la niște persoane vindecate de Iisus și eliberate de demoni în Noul Testament, poți să echivalezi manifestările acelea cu epilepsia, de exemplu. Uh-huh. Copilul care cădea la pământ, făcea spumă la gură, se încleșta, pare cu simptome de epilepsie.
Și mulți cred că, neavând cunoștințe medicale, oamenii puneau pe seama diavolului toate aceste manifestări.
Asta mai ales criticii Bibliei vin cu această argumentare că și Iisus îmbracă forma asta din vremea lui, oamenii credeau așa, dar el de fapt îi vindecă pe oameni și este o formă de a spune că așa înțelegeau oamenii cu gândirea magică de atunci.
Aș vrea să ne apropiem de încheiere și să ne mai oprim asupra unui episod din viața lui Iisus unde cred că a avut loc o confruntare cu diavolul, Ghețimani. Ce s-a întâmplat acolo?
Aici este o...
Sau sunt eu tributară filmelor pe care le-am văzut?
Sigur, sigur. Și asta, și toți suntem tributari și filmelor, pentru că regizorii au o imaginație bogată și scenariștii și ei încearcă să umple golurile din textul sacru. Și nu zic că e rău, dar n-ar trebui să-i considerăm litere de Evanghelie. E clar că a existat în Ghețiman și chiar și pe cruce o bătălie spirituală.
Până la urmă, diavolul voia ca Iisus să moară sau voia să nu moară?
Asta e o întrebare bună și nu avem răspunsuri definitive la ea. În filme se interpretează asta.
Adică dacă îi spune lui Petru, înapoi a mea Satano, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, în momentul în care Petru voia să-l împiedice,
să meargă la cruce.
Exact. Înțelegem că diavolul n-ar fi vrut ca Iisus,
ca Iisus să moară. Cruce. Da. Și eu tind spre asta, mai ales că pe cruce regăsim expresia din pustiu când îi spune, dacă ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Uh-huh. Și același lucru, fiindcă ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Și este o interpretare că diavolul nu ar fi vrut ca Iisus să moară, pentru că știa că moare pentru cei păcătoși și astfel plătește plata și păcătoșii nu mai ajung în iad. Pe de altă parte, sunt teologi care cred că învierea a fost ceva ce diavolul n-a știut.
Surpriza.
Surpriza. Și că el, și aici corelăm cu alte texte, vezi, de asta cumva Biblia îmi place că ne ține în tensiune. Zice Ioan că diavolul a pus în mintea lui Iuda Iscarioteanul gândul să-l vândă. Și atunci diavolul e implicat în trădare și în ducerea lui Iisus la moarte. Și dacă învierea a fost o surpriză pentru el, ne gândim și la ce zic preoții. Hai să punem ostraje, că a zis că o să învie și să nu se răspândească vestea învierii. Dacă ne gândim la cât de mult luptă diavolul și a luptat de atunci să contracareze vestea învierii, putem crede că asta l-a surprins și că el s-a bucurat că Iisus a murit, a crezut că l-a învins și a treia zi când a înviat, cu moartea pe moarte călcând, i-a dat lovitura de grație.
Suntem urmașii lui, toți cei care am hotărât să devenim ucenicii lui. Nu putem spera că vom fi ignorați de diavol.
Suntem,
nu?
Ținte. Într-un război spiritual, noi suntem ținte.
Hai să închem cu o încurajare, cu o provocare.
Încurajarea este că în acest război spiritual se cunoaște câștigătorul. Nu avem nicio emoție. Cine va câștiga? Și știm că Iisus este Dumnezeu, El a câștigat odată pentru totdeauna victoria asta. Diavolul este un învins. El nu poate decât să ne înșele, să ne păcălească, să ne întindă capcane și noi să cădem în ele. Asta este o mare încurajare. Provocarea ar fi: împotriviți-vă diavolului tari în credință și el va fugi de la voi. Imaginați-vă doar lucrul acesta, la cât de puternic este diavolul, pentru că este puternic, nu mai puternic decât Dumnezeu și decât Duhul Sfânt din noi, dar este. Imaginați-vă că atunci când noi ne împotrivim prin credință, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, El fuge de la noi. Până la o vreme e adevărat. Dar avem această încurajare. Că dacă ne împotrivim, și asta e și provocarea.
Deci nu scap când cedezi, scap când te împotrivești.
Corect, corect. Și asta vis-a-vis de ispită. Și mai avem încurajarea lui Pavel, nu va ajunge nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterea voastră. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să o puteți răbda și să ieșiți din ea. Aceasta este încurajarea. Să nu ne temem de diavolul, să nu-i subestimăm puterea, să nu-i supraestimăm, să ne împotrivim lui și să nu uităm că suntem într-un război spiritual. Iisus s-a confruntat cu el, a câștigat pentru noi, noi doar intrăm în echipa învingătorului.
Dragilor, după tot ce am discutat, înțelegem că există două părți în fiecare război. Cea a învinșilor, cea a învingătorilor. Dacă încă te simți atras de dark side, ca să-i spun așa, e timpul să reflectezi și să înțelegi pe baza Scripturii că victoria e de partea celelalte echipe. Și ce-ar fi să treci de partea învingătorilor. Iar dacă ești deja acolo, trăiește în biruința pe care a câștigat-o Hristos. Nu te mulțumi să trăiești ca un învins. Să ne auzim cu bine data viitoare.